Mereu Domnul să laude de Dumnezeu într-o inimire. Și o vorbă înțeleagă spune, când un tânăr este frumos, iese din strâmbătate o lume întreagă. Și când un om este frumos, iese din strâmbătate o lume întreagă. L-am întâlnit pe Mircea Bucureștiu peste ani, cum spune Andrei Stima în introducerea la creștinul în lumea modernă, și anume Andrei Stima spune că Mircea Bucureștiu este o mână întinsă peste tine. Era student și cineva a dăruit această revistă, revista Prodromos, prin 1985. Se întâmplă acest lucru. Revista, numărul acesta a fost în 1968. Și aici, printre altele, am citit a doua parte din creștinul în lumea modernă, care este o analiză a situării creștinului în lumea modernă, de o calitate și de o profunzime rar întâlnită. Și apoi am citit tot în revista Prodromos, trebuie pentru Mircea Bucureștiu. Atunci a început, de fapt, întâlnirea mea cu Mircea Bucureștiu. O întâlnire care avea să continue prin jurnalul de la Botiniș, unde am aflat și cum a murit Mircea Bucureștiu, într-o relatare a genoasa din Bărica. În jurnalul de la Botiniș, el a relatat momentul în care Mircea Bucureștiu a salvat pe acel tânăr de la moarte. Bineînțeles că noi nu suntem de acord cu gestul lui Mircea Bucureștiu. De ce? Pentru că Mircea Bucureștiu, spune el, era mai important să trăiască, pentru că a fi dat o operă prodigioasă, având în vedere dotarea sa de știință. Iubiți mei, în această seară, noi am propus o temă. Și înainte de a trece la amintirile celorlalți invitații ai noștri, aș vrea totuși să aducem argumente pentru această temă. Pentru amânta naștere la răsărăcini. Deci, tema noastră din această seară este privegherea Mircea Bucureștiu, chip de mărturisitor creștin. Și avem nevoie de Mircea Bucureștiu, întrucât, așa cum încercam să spun în acel articol din Vestitorul Ortodoxiei, nu el are nevoie de recunoștința noastră, ci noi avem nevoie de a realiza chipul lui într-o lume în care asistăm la ștergerea reperelor. Parcă este o ștergere programatică a reperelor, într-o lume în care asistăm la amestecarea deliberată a criteriilor și la ruinarea discernământului. Într-o lume în care se pare că amnezia noastră, uitarea noastră, este controlată. De aceea, avem nevoie de memorie. Și această memorie trebuie să îl aducă în cunoștința noastră pe Mircea Bucureștiu. Pentru că pentru noi memoria înseamnă tradiție și nu orice fel de tradiție, ci înseamnă sfântă tradiție. Și părinții bisericii ne învață să căutăm în istorie locul întâlnirii dintre Dumnezeu și om. Lucrarea lui într-o istorie concretă înseamnă sfântă tradiție. Iar istoria trebuie să descopere această sfântă tradiție în care se încadrează și Mircea Bucureștiu. Spunea Vestitorul Ortodoxiei de atunci că Mircea Bucureștiu este o literă în Evanghelia pe care Mântuitorul Iisus Hristos o scrie până la sfârșitul veacurilor în carnea noastră, în trupurile noastre, în ființa noastră de mântuită, și de aceea Mircea Bucureștiu este un chip, este o icoană. Chemarea, câteva argumente pentru portretul acesta, chipul de mărturisitor creștin. Mai întâi, vocația de creștin descoperită încă din copilărie, din mama sa, o credincioasă. Iar mai târziu, frumusețea tezelor doctrinei creștine, nu numai morală, dar și stilul orale, solemn și sugestiv, în care era exprimată. Până la 17 ani, nu lipsea de la biserica din Cartier. Ducea o doare de dobreu și ținea la pașii epitafuri pe sub care treceau credincioși în curte. Copil, știa slujbele de botez, de nuntă, de mormântare și ale tuturor sărbătorilor pe din afară. Că memoria avea pereche și boteza, cununa și mormânta toate păpușile mele. Deci, iată o vocație de creștin și spune memoria avea pereche, toate păpușile n-au scăpat fără botez, cununie și mormântare. Apoi, așa cum s-a amintit aici, a fost membru al ASCR-ului și ceea ce este impresionant, conștiința clară a ceea ce înseamnă spiritualitatea ortodoxă. Pentru că în vârstă de numai 24 de ani, Mircea Popescu a schițat cu precizie în cele câteva pagini ale răspunsului său la acela tipanțe literare, ce înseamnă, de fapt, spiritualitate? Spiritualitate, de ce? Pentru că în acea dezbatere de la cuvântul și tipanța literară au fost voci și unul dintre ei este un critic literar de mai târziu, care a spus că întoarcerea spiritualității la ortodoxie nu este altceva decât o înapoiere, este o înapoiere care aduce România departe de Europa, există și astăzi asemenea comparații, undeva în spătele Asiei. Și atunci Mircea Popescu a precizat, pentru că a avut acest discernământ, ce înseamnă spiritualitate. Și spune, spiritualitatea înseamnă viața interioară, viața culturală, dar și viața duhovnicească. Deci, spiritualitatea are un sens psihologic, are un sens cultural și religios. Deci, ezoterismele de orice se pot înscrie în spiritualitatea ca viața interioară. Apoi, cultural, din punct de vedere cultural, spune Mircea Popescu, cultura este de fapt veche. Iar la viața duhovnicească, spiritualitatea este o realitate veșnică. Rigoros vorbind, numai în acest ultim sens religios se poate vorbi de o adevărată viață spirituală sau spiritualitate. Primele două utilizări ale termenului spiritualitate sunt rezultatul unei duble confuzii între spirit și suflet pe de o parte, între spirit și valori pe de altă parte, iar spiritualitatea desemnează deci aceste trei tipuri de viață, de trăire. Viața interioară ca trăire pentru trăire, viața culturală ca trăire pentru valoare și viața duhovnicească și veșnică a Duhului Sfânt ca trăire ascetică și mistică în universalitatea și veșnicia Sfântului Divin. Pentru Mircea Popescu, cultura pentru cultură nu este decât o agitație sterilă în vacul experiențelor subiective efemere. Trăirea, spune el, nu poate să fie propriul ei scop și propria ei măsură într-o simplă trăire pentru trăire. De asemenea, Mircea Popescu, în ceea ce privește atitudinea colegilor săi de generație față de realitățile lumii în care trăiau, el arată că imperativul generației sale, chemarea istorică a generației Vulcănescu, este următoarea. Mai întâi de a realiza și a asigura în cadrul unității statale a României Mari, unitatea sufletească a românilor, care sunt încă divizați regional. Și face el trei tipuri de regiuni. Deci, tipul bizantino-francez al Muntenilor, ceva de nimic de Dâmbovița, apoi succes al moldovenilor și casarabenilor și cel latin încerca să devină un campion al albenilor. Deci el propunea ca românii să ajungă la unitatea sufletească. Unitatea sufletească după acea unitate, după acea euforie după 1918, unitatea sufletească. A doua, se exprime în forme culturale universale sufletul românesc integral. A treia, să pregătească pe omul nou al viitorului și a patra, care este profet. Să-i pregătească pe român pentru ceasurile grele care pot veni. Pentru ceasurile sute mici a Bucărescului în care vom fi încercați până la mântul. Atunci este vorba cine rămâne în picioare. Și mici a Bucărescului a rămas în picioare. După un mic moment spiritual, spune Mircea Bucănescu, a urmat un moment pe care el a considerat spiritual. El a spus așa. Atitudinea tinerilor contemporanului față de realitatea în care trăia a fost pe două căi. Deci tineri au avut două căi. Și prima carte, el spune că este căderea din spiritualitate în disperare, din mistică în politică. El numește pe cei care au ales această cale adepți unui activist prin disperare de tip revoluționar. El legitimează, spune, da, este legitimă această revoluție. Este legitimă această agitație a tinerilor care vor fapte și care trebuie să facă neapărat ceva. Dar, spune el, problema este trebuie să ai discernământ. Și cealaltă atitudine pe care l-a adoptat Mircea Bucărescu este cea a unui istorist prin resemnare. Pentru că fapta profesională, modestă, la vremea aceea, să vină dintr-o conștiință a răspunderii colective, din sentimentul solidarității, ceea ce se traduce în renunțarea autorealizării și a autoafirmării pentru bine și constituirea vieții în comun reale a comunității din care face parte. Deci, iată, profet, clar, Mircea Bucărescu înțelege de fiecare dată că raportarea noastră la ceilalți este o raportare de asumare a celorlalți, așa cum sunt, și asumarea aceasta nu se poate face decât prin iubire. Și aici trebuie să amintim cealaltă dimensiune a tipului de mărturisitor creștin, smerenie. Mircea Bucărescu a ales această cale a smereniei. Și pentru că portretul nostru trebuie să fie un portret de mărturii, mai întâi, mărturia lui Emil Cioran, care spune păcatul strămoșesc. Nu. Mai întâi, deci în scrisoarea adresată Elenei Maria Ierica Bucărescu spune când mă gândesc mai mult, cu cât mă gândesc mai mult la toată dumneavoastră, cu atât de aparte că și el era excepția în istoare. Că tot așa și el trebuie să fie înlăturat de mine blestemul nostru al tuturor. Poate să facă nebunie să fie despre un spirit cu adevărat universal că nu gustați de lucruri blestemate. Totuși, așa trebuie să fie. Că știința lui prodigioasă era primată cu așa mare curăție încât n-am întâlnit niciodată lumea asemănătoare. Păcatul strămoșesc, vădit de numeritos, nu se arăta în el, în el care era atât de bine de la tântul și în care se adăpostea paradox miraculos, un sfânt ieșit dintr-o icoană. Nu vreau să fac din dată unitate de sfânt, dar era într-un fel. Gândește-te că el, înconjurat de autori, nu a născut niciodată să fie unul. Că voința de a avea o lume îi părea că el început. Că nici o clipă nu a fost ademenit de glorie, această ispită a omului Iisus și care l-a dat pe toți muritorii afară de câțiva izolați care au regăsit de vinovăția bineînțeles, nu-l vrea la nimeni și nu-l ura pe nimeni. Potrivit ideii însăși de a se pune în valoare. El nu se străduia să fie. El era. Și aceeași mulțime a celuilalt colegi de generație, Mircea Eliade. Nu cred că am întâlnit alt om înzestrat cu atâtea dată. Și nici altul care să vă treacă în omestie. Am cunoscut, desigur, savanți care se numele să citească întregi de limbi, care se stăpânesc în ea în istoria unui țări, sau unui continent, sau au apărut toate tainele fizice și matematicilor, sau înțeleg în urmărate sisteme filozofice. Dar nici al lui nici al lui era altfel alcătuit. După ce cunoșteai mai bine, înțelegea că dacă ar fi trebuit, ar fi putut și el învăța 30 de ani, sau istoria unui continent, sau matematicile superioare. Îi interesa tot. Mai mult, înțelegea și îți explica de ce îl interesează cu tare sau cu tare disciplină un anumit autor sau o anumită obra. Dar nu era nimic haotic și nici dezarticulat în cultura lui. Erau câțiva care se întrebau cât de adevărată era încrederea lui în Dumnezeu. Cât de reală putea fi la un savant genial pe el o credință atât de sărănească. Se întrebau asta pentru că știa. Mircea Bucărescu fusese dăruit cu toate darurile. Era frumos. Avea o sănătate de fier. Nu fusese niciodată sărac. Era înconjurat de prieteni și antrenator. Nu fusese încercat de nicio tragedie personală sau familială. Triumfase întotdeauna și pe toate planurile, chiar dacă în viața lui se dăduse locul pe care merita. Dar era dispus să cunoști, să cunoști mai bine ca să-ți dai seama. Că Mircea Bucărescu privea toate însușirile și succesele lui ca niște daruri lui Dumnezeu, pe care le-a dăruise Dumnezeu. Și dacă ele ne-ar fi fost luate, ne-ar fi fost retrase, ne-ar fi schimbat nici de plină încredere în Dumnezeu și nici marea lui credință. Toate acestea îi se păreau astfel firești. Că spunea, oamenii nu de obicei că darurile ca și încercările din tot la Dumnezeu. Acestea sunt câteva mătuiri ale stării. Apoi, o altă dimensiune. Mircea Bucărescu este un iof. Când au venit încercările, Mircea Bucărescu le-a trimis semin și încrezător. Într-un anumit fel, tainic, se integrau vieții lui religioase. În câteva zile a pierdut tot. Avere, glorie, situație socială, academică, familie și libertate. Dar a rămas același, nu s-a întâlnit și nici la tăgăduie. A continuat să mărturisească cu aceea semină libertate, credința și încrederea lui de totdeauna. Episodul cel mai, un episod foarte interesant, este fără îndoială, acela al procesului lui Mircea Bucărescu. Nu s-a întrebat de ce oare Mircea Bucărescu, care știa că va fi condamnat, de ce totuși s-a aflat în fața unui tribunal care oricum avea sentința deja pronunțată înainte de a asupra pledoaria. Și dacă o lui Bucărescu poate să ne confirme, nu știu cât a durat pledoaria lui Mircea Bucărescu.
4 ore.
4 ore. 4 ore a durat pledoaria lui Mircea Bucărescu, ultimul cuvânt. I-a fascinat. Dar, vedeți, aici, inchiziția aceea populară, care înlocuiește obiceiul Pământului, este un proces de fapt simbolic. Este procesul intelectualului român, în măsura în care acesta, de la Ionescu face, s-a identificat cu sărăcia, cu nevoia și nevoia. Nici măcar nu ne aflăm în situația tragică a unei revoluții, când cei biruiți și tășesc de șeful în numele destinului istoric. Judecătorii sunt aici niște simple mercenari ai răzbunării ocupantului, care îi versează justă pentru injustiția esențială a celor care vrea avansă în privește noua România, devenită guvernă subiectizată, teritoriul României de experiență străină și ființe românești. Foarte mult și-a pus problema. Ce rost are? Cine s-a sute? Când criminali, când judecători, mercenari, judecători, nu au acces la argumente. Ce rost are să aduci argumente? Dar în mijloc Bucureștiului se aflau rădăcinate câteva constante de lumină ale spiritualității românești. Omenia proverbială nu întrerupă. Inteligența ca sora al cunoașterii. Credința în Dumnezeu ca puterea Spiritului. Cultura ca marcă de onoare a cederii în lume. Onoarea însăși ca îndreptare în vostră faptă. Și bineînțeles, pasiunea de a fi de folos semenului. Îndeosebi cele îndreptății de înlocuirea adesea șuplenă a instituțiilor care vin să vizite de oameni nu pot fi fără regale. Chemarea în fața unui tribunal al lui Mircea Bucărescu percepește în fond voința ordinii comuniste de a distruge spațiul spiritual românesc, omorând toate aceste componente vii spre a vedea la acuzat dincolo de orice dialectică într-un tărân inedit de suflete moarte și de scală tângentă. Mircea Bucărescu a ales pentru a se măsura cu rolul și cu afirmarea lui instituționalizată în istoria noastră încercată pentru unii, uitată pentru alții, de Dumnezeu. Deci, procesul lui Mircea Bucărescu nu putea să mai aibă loc. Este un scandal părăzit, o purge, un suror, spunea cineva. Dar Mircea Bucărescu s-a comportat ca Mircea Bucărescu. De o parte, cei drepți, crezându-se vinovați, de cealaltă parte, vinovați, crezându-se drepți, cu o mică rectificare în zonă de lucrare. Mircea Bucărescu nu își recunoaște vina decât în fața lui Dumnezeu. Ca un bun creștin ce este. Pentru cei care îl judecă, îl folosește argumente. S-ar putea unii să folosească de la mine, un fel de Don Quixote. Celor stare să te renunți cu moare de mânt. Celor stare să rostești de doare în fața unor oameni care nu au acest argumente, care deja sunt instrumente. Deci, s-ar putea ca unii să folosească de la mine, deoarece o știm că lăi nu au acest argumente. Cine l-a socotit la Mircea Bucărescu are greșit de două ori. Întâi pentru că un om și un intelectual creștin se adresează altor oameni, fie ei neoameni, cu argumente. Este treaba judecătorilor dacă și-au pierdut cuvântul și în situația lor de loc a instanței au găsit doar verdictul. Apoi greșeală ar fi aceea că n-ar înțelege că în toată teoria sa, de fapt, nu este o teorie, ci o suverenă patentică și lucidă din care nu lipsește nici acuzarea acuzatorilor. Mircea Bucărescu este perfect conștient de ce nu trăiește. El vorbește despre poliția cuvintelor și în cele din urmă scovare întrebarea fie pusă, să zicem, între ghilimele, caiafelor, care o judecau, fără o corp sau metafă. Este vorba, spune, îl întreabă Mircea Bucărescu. Este vorba de pedepsirea unui vinovat sau de jertfirea unei victime. Dincolo de strategia adevărilor, ar fi poate să ne oprim la acest aspect al adevărului, la curajul și la demnitatea victimei. Însă, dragii mei, știți de fapt cui se adresează el? Spune așa. Tu, Baciu Vasile, din Băsana la Mureșu, pe care l-am părăsit într-un noapte din 1939, când unitatea în care eram mobilizat se dizloca spre Gazelat. Tu, Baciu Vasile, care mi-a spus atunci cuvinte pe care nu o să le uit și care m-a fost întotdeauna îndreptat când am avut în urmă grijă de Domnului Public. Tu, Baciule, al cărui fi mi-a stat în față de masa mea de lucru cât a fost subsecretar de stat și pe care l-am cercetat în gând întotdeauna când am avut de rezolvat probleme grele. Cu întrebarea, ce ție ține, Baciule, de tare asta? Tu, Baciule, sunt sigur că ai să înțelegi ceea ce conducătorul acestui neam de care, din timpul istorice, da, și am despărțit vorba istoricului grec, de mulți și de fiecare ciclocă, nu au putut să înțeleagă. Și de aceea, ție, Vașule, îți dau astăzi aici, mai pe sus, chiar și de această curte secundară. Deci, Mircea Congresul are două elemente. Are în indicare elemente pe Vașul Vasile, pe care l-are în conștiința sa, săranul autentic, și are care vede pe bătrâna aceea care se roagă. Și spune Emil Cioran, într-un acces de furie, când eu vorbeam despre nefericirea neamului românesc, că n-am fost în stare să dau lumii nici o sfânt, Mircea Mărturisescu i-a spus cu blândețea lui obișnuită, care de data aceasta lăsa să se roagă oarecare de emoție. N-am sfinți. Ar fi trebuit să ofezi pe baba pe care am cunoscut-o într-o sat îndepărtat, ai cărei genunchi, lăsați-le în urmă în pământul părintele ei, de atâtea părinții ce făcuse. Adevărata sfințire n-are nevoie să se arate și să fie recunoscută. Și dacă Emil Cioran spune la un moment dat, ajunge să ne amintesc din imaginea Tatălui Dumnezeu, de o răsoritare din de sine, pentru ca dintr-o dată să găsesc un rost nebunit de a fi și să mă fac lumea de aici. Și în sfârșit, unul, jertfă, martir. Martirat trebuie să spunem nu este o experiență a torturii. Martirul nu este un produs al torționarului. El devine martir numai după ce exclamă și după ce proclamă, cum spunea Andrei Sima, ca într-o instanță. Iată, vă cer de deschise și fiul omului este de dreapta lui Dumnezeu. Iertarea înseamnă a dori cu Hristosință, a depășit chiar darul, a intra într-un spațiu de libertate totală, atât de vastă, încât de rândul pe care ființa la Mântură nu mai poate atinge. Pentru cel care iartă, nu mai are decât prezența lui Dumnezeu. Pentru el nu mai există iar. El a înviat. Și Mircea Mărturisescu mai întâi a înviat în momentul în care, fiind dus în acel izolator iar, a acceptat să fie pus acel tânăr care reșinase și care era condamnat să moară dacă nu și-ar fi revenit, accepta să fie așezat peste el, probabil că a durat foarte mult până când tânărul și-a revenit în contact cu căldura trupului de Mircea Mărturisescu. Mircea Mărturisescu a făcut neomorie la șimaba, a făcut o tuberculoză și apoi a fost dus la tânăr, așa cum spunea domnul Ioros, a fost bătut cu vergi, dar a avut această străfugerare. Spunea cineva că l-a văzut cu puțin timp înainte de a muri, deși fața sa era galbenă de mânghie, ochii săi erau ochi strălucitori care se vedeau. Și acolo i-a rugat, după ce a fost bătut, i-a rugat pe copiii săi, vă rog să vă țineți treaz, vreau să vă spun moartea treaz, să arăt că nu este frică de ea. Și apoi,